Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 17 ng Pebrero 2020. Nagsimula ng makabalik sa kanilang mga tahanan ang mga residente ng Talgay, bahagi ng Southern Downs. Matapos bawiin ng Southern Downs Regional Council ang isang babala ng agarang paglikas o emergency evacuation warning kahapon. Ito ay matapos iniulat ng isang residente ang isang butas sa Bolzan Quarry Dam kamakalawa na ayon sa tala ay may 3.5 metro ang lapad. Buong katapusan ng linggo, sinuri ng mga enhinyero ang Bolzan Dam upang masukat kung gaano nga ba kalubha ang nasabing sira. Sa isang pahayag ng Southern Downs Regional Council Sabado ng hapon, kinumpirma nito ang tagas at sinabing bumaba ang taas ng dam ng 0.5 metro sa loob ng 3 oras simula noong Sabado. Ngunit anila ay kontrolado naman ang pag-alpas ng tubig at kakaunti lamang ang epektong pinsala kaysa sa inaasahan. May 300 megalitro ang kasalukuyang dami ng tubig sa Bolzan Dam. Paliwanag ng council na agad nilang inabisuhan ang may 200 kabahayan na malapit sa dam nang matanggap ang ulat ng butas. At kahapon ay pinayagan na ding makauwi ang mga ito. Magpapatuloy ang pagbabantay ng council sa Bolzan Quarry Dam at agad ipapaalam sa publiko ang anumang pagbabago sa mga susunod na araw. Sa rehiyon naman ng Western Darling Downs, malubha din ang mga naiulat na pagbaha nitong nakaraang Huwebes hanggang Sabado na nag-udyok sa council na isara ang may 12 pangunahing daan sa rehiyon na karamihan ay malapit sa Chinchilla at sa Dalby. Ang Dalby ang pinakamalaking bayan sa Western Darling Downs kung saan ay may halos 13,000 katao ang naninirahan. Ayon sa 2016 census, 2% sa mga ito ay mga Pilipino. Sa kasalukuyan ay wala namang mga Pilipinong naiulat na malubhang naapektuhan ng pagbaha sa Dalby at mga karatig bayan. Nananatiling sarado ang ilang mga daan sa rehiyon ng Southern Downs at Western Darling Downs, kaya't payo ng mga council na bisitahin ang inyong website na qldtraffic.qld.gov.au upang alamin ang mga ligtas na daan sa inyong mga biyahe at paglikas kung kinakailangan. At bagamat alalahanin ngayon ang mga baha at di karaniwang dami ng bumagsak na tubig-ulan sa timog silangang Queensland, babala ng oposisyon na isang malaking alalahanin pa din ang seguridad ng tubig sa estado. Ayon sa state leader ng oposisyon na si Deb Frecklington, hindi dapat pigilan ang pamahalaan ng mga proyektong patubig tulad ng kanilang panukala na muling buhayin ang Bradfield Scheme na malaki ang sakop sa estado. Ayon kay Ginang Frecklington na sa panukala ng pamahalang Palaszczuk ay may hirapang isulong ang mga bagong dam at proyektong irigasyon na maaaring itayo.
Water security is one of the biggest issues in Queensland, and it is shameful that the Labor government are trying to stop water projects such as the LNP's new Bradfield scheme across a large part of this state. Now, Labor's proposals may prevent new dams and irrigation projects in what could be one of the most fertile regions in our country.
Ang new Bradfield scheme ay base sa isang panukalang sistema mula pa sa 1930s na naglalayong ilihis sa mga tubig baha mula sa hilagang Queensland sa pamamagitan ng mga dam, pump at mga pipeline. Dumaan sa maraming batikos ang panukalang sistema ng irigasyong ito dahil sa malaking halaga na kinakailangan para dito. Ngunit nitong nakaraang taon, inihiyag ng state opposition na nais ng koalisyong buhayin muli ang nasabing skema na agad namang tinutula ni Premier Anastasia Palaszczuk. Ayon sa Premier, bukas siya sa pakikipag-usap sa punong ministro ukol dito, ngunit para sa higit na mas maliit na proyekto. Noong Nobyembre, sinabi ng oposisyon na tinatayang aabot sa 15 bilyong dolyar ang magagastos para sa new Bradfield scheme. Inaasahang magaganap ang halalang estado nitong darating na Oktubre Kung kayo ay boboto ngayong darating na halalan, ang usapin ng New Bradfield Scheme ay isang mahalagang tema na dapat ninyong sundan. At sa balitang komunidad, nakatakdang bumisita sa Brisbane ang founder ng social enterprise na Ant Hill Fabrics na si Anya Lim upang magbahagi ng kanyang mga kaalaman sa tradisyonal na paghahabi at ang ganap ng slow fashion sa pagpapanatili ng kabuhayan sa komunidad o sustainability. Kilala ang Ant Hill Fabrics sa Pilipinas bilang isang social enterprise na nagtataguyod ng disenyong Pilipino gamit ang tradisyonal na paghahabi. Bahagi ng kanilang ethos o paniniwala ang pagbibigay kakayahan sa mga komunidad na makasali sa pagbuo ng masiglang pangangalakal at inobasyon. Magaganap ang isang panel discussion na may temang Weaving Tradition and Sustainable Livelihood Through Slow Fashion sa TAFE Mount Gravatt Campus nitong darating na Huwebes, 20 ng Pebrero ng 9 ng umaga. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.